abeloi kai mis condamnito. Iutage, keo Nero en restauratio hazarde vidis, ke abelo falis en vinuion kai prescau dronis. Li sentis compaton, metis manch bastoneton en la vinuion, kai eusavis gin. Temetinte la manch bastoneton, li rigardis la jus eusavitan abelon. La abelo frappettis la flugiloin por sekigi pli rapide. Tutte sekiginte ci forflugis zumante. La Ceonero rimarcis poste, che multai abeloi allogitai de la vina parfumo tronaris en la vino. Lido ec priatentis tion cae savis multain abeloin. Forpassis multai jaroi. Iutage, la Ceoi de Iugeio ne attendite entrudigis en la restauration. Nenion dirinte, ili catenis cae escortis la Ceoneron alla Iugeio. Ciam li atingis la Iugeion, li exis, che li estis denuncita per falsai accusoi. Iui eola arrestitai banditoi enviis lin, cae mensogis, che li estas ilia camarado. La Iugisto arrestis lin, cae decidis executi lin cune cun la banditoi. La Ceonero protestis, che li estas sen culpa, sed la Iugisto opiniis lin crimulo pro la falsa denunzo. Li tutte mallesperigis, ciam li vidis, che la Iugisto levas rugiam penicon por subscribi l'executan annonzon pri li. Appenao la Iugisto excribis per la rugia penico, zumado exonis de malproxime. Grego da abeloi enflugis tra la fenestroi cae sirigis sur la penico de la Iugisto. La Iugisto svingis la penicon por forigi ilin, tamen plida abeloi alflugis. Ili ne picis, sed nur restis tie sencede. La Iugisto opinis tion curiosa. Eble, li pensis, la abeloi alflugis por mau helpi miscondamnon. Tieu pensante, la Iugisto denove examenis la cason, cae trovis contraudiron en la banditai confessoi. Li pridemandis ilin refoie, cae fine certigis al simem, che li prescau miscondamnis la senculpulon. Post ciam la Iugisto proclamis, che la Ceonero estas senculpa, la abeloi forflugis. La Iugisto demandis la Ceoneron, ciuli sias bone, pro cio la abeloi alflugis savilin. Mi vere ne sias, via Iugista mosto, sed eble pro tio, che mi savis multain abeloin falintain en vinuioin, cae baldau dronontain. Ili alflugis por la parfumo, cae ne plu povis euflugi, se ili falis en la vinuion. Ciam ain mi viris tion, mi ciam savis ilin. Mi supposas, che ili alflugis nur por savi min via Iugista mosto. Vere exterordinare, vi eusavigis de morto. Memoru, che via bona condutto savis vian vivon. Poste clopodu fari plimultain bonain agoin. Vi certe gainos pli bonan recompenson. La Iugisto diris prave. La Ceonero daurigis sian bonfaron, cae la servo de la restauratio pli cae pli prosperis. Li giuis longan felician vivon, cae mortis pace en ricego.